Rudenī pret veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas direktoru Andri Zīveri tik sākt dienas pārbaudu, bija problēmas ar rindām, ar to, ka netika galā ar pienākumiem un arī tāpēc nepieciešam labojumu invaliditātes likumā, lai cilvēki nepaliktu bez iztikas līdzekļiem. Dienas pārbauda tika sākta, tās rezultātā radās aizdomas, ka vajadzētu un tik ierosināt arī disciplināru lietu, bet tā līdz galam gan vēl nebija izskatīta, bet viņi zaudēja savu aktualitāti, jo februārī Zīverta kungs atnāca pie ministra ar lūgumu atbrīvot viņu no darba un līdz ar to zuda arī teikuma priekšmets, tad vairs nebija cilvēks formāli pret kuru izvirzīt un pret kuru izmeklēt šo disciplināru lietu. Nu un tad tas viss ir vainagojies ar to, ka Zīverta kungam šī ir beidzamā darba diena, 28. februāris. Atlūgumu viņš iesniedz pats un tur nebija tādā ziņā, ka viņam kāds lūdz aiziet vai tas bija kaut kāds spiediens pret viņu. Tā bija viņa brīva grība, kādi motīvi ir vadījuši viņu, tad tas ir jāprasa viņam.